Velkommen til podcasten Hjernesterk. Det nå nærmer det seg ordentlig vår. Vi har jo vært gjennom påske, og jeg har vært på påskeferie, og du har hatt en fin påske. Du hadde en fin påske, eller gjorde du, Peter?
Du er helt strålende påske, masse aktivitet, vært på fjellet, gått på ski, og vært hockeypappa, vært med min sønn på hockeyturnering noen dager i utlandet, Storutland i Sverige. Du har vært en helt strålende påske.
Han har ikke slått hodet enda, han sønnen din. Hockey og hodeskader er jo noe som har vært diskutert litt. Hva ditt legeperspektiv på det?
Nei, du, mitt legeperspektiv er vel at jeg synes hockey er en fantastisk aktivitet. Krever masse, utrolig gøy, og krever styrke, koordinasjon, utholdenhet, lagspill, taktikk. Helt fantastisk aktivitet. Det selvfølgelig noe risiko forbundet med det. Men de jo jækla godt beskyttet, og så det veldig, veldig mye fokus på det. Dommerne veldig gode på å slå ned på ting som ikke er bra. Men ja, det har blitt noen kakke mot hodet, det har jo det, for disse hockeygutta, men det har gått bra.
De blir robuste, liksom, de blir robuste da, disse ungdommene som driver med det. De blir harlinger. Ja,
det er mye annet som er farligere. Farligere å sykle til skolen, farligere å kjøre bil. Så nei, tommel opp for hockey.
Ja, nei, men det er bra, det er bra. Du sendte meg når vi skulle, jeg satt og tenkte, ok, hva skal vi snakke om i dag, Ole Petter? Og så fant jeg en artikkel som har gått ut nå de siste fra Helsedirektoratet, og så sendte du meg den artikkelen, så vi var veldig samstemt på hva som skulle være dagens tema i dag. For det er Helsedirektoratet som nå har gått ut med en sak, og så har de med den saken så er det en kalkulator, litt beregningssystemer og så videre. Vi kan komme tilbake til det, men overskriften her er da, som vi jo ikke er overrasket over i podcasten Hjernesterk, heller sikkert ikke våre lyttere, helsegevinsten fra fysioaktivitet er større enn tidligere antatt, er overskriften. Og så er det da bildet av en far og datter med en hund som utegår tur, hund som vi har omtalt som treningsapparat med pels, som vi da har stjålet fra Egil Borger Martinsen. Det er tross alt det en hund er. De er jo alltid glad i å være ute og gå tur stort sett, og får oss ut. Det er en digresjon, men allikevel, fysisk aktivitet gjør oss friskere. Jeg skal bare ta starten her. Og med en friskere befolkning øker også nærværet på arbeid. Belastningen på helse- og omsorgstjenestene reduseres, og gjør at flere blir selvhjulpne lengre. Det viser nye estimater fra Helsedirektoratet. Det er jo kjempeflott at Helsedirektoratet går ut og promoterer fysisk aktivitet på den måten. Og så er jo spørsmålet, her er det jo litt praktisk da, med blant annet en kalkulator. Men Ole Petter, som den talspersonen du er for fysisk aktivitet og folkehelse og mosjon, hva er dine kommentarer til denne artikkelen, i og med at du sendte den til meg også?
Ja, dette er jo utgangspunktet en rapport da, som er laget fra Helsedirektoratet, som skal estimere velferdsgevinsten av fysisk aktivitet. Så at vi vet jo alle at det er bra for oss å bevege oss på individnivå, på samfunnsnivå. Men her er det gjort et forsøk på å kvantifisere det. Altså hvor stor gevinst får både enkeltindivider og samfunnet hvis vi klarer å bevege oss litt mer. Sist gang man gjorde en sånn utredning var i 2010. Så har man da altså gjort det på nytt igjen nå. Startet i 2022, og så ble rapporten ganske nylig avsluttet. Og den er ganske formidabel. Det er jo Helsedirektoratet som er bestiller av dette, og så er det fagpersoner som i utgangspunktet gjør denne jobben, blant annet med professor Ulf Eklund ved Norges idrettshøyskole, kanskje den i Norge som har publisert mest og vet mest om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og hvilken gevinst det gir oss. Mm. Og konklusjonen har jo du allerede gitt oss, og det er at fysisk aktivitet er enda mer effektivt enn det vi trodde. Og nå har vi jo visst, og ikke bare trodd at det har vært veldig effektivt, så dette er jo en gevinst utover det, den gevinsten som vi allerede vet er formidabel. Og bare litt som bakgrunn for denne rapporten, den er veldig omfattende, og dette er ikke noe bare synsing. Her har man sett på forskningsdata fra 32 millioner mennesker, sett på store, det vi kaller meta-analyse, samleundersøkelser, som ser på da, gevinsten ved å bevege seg. Og så har man I motsetning til det vi ofte gjør, da, så pleier vi ofte å si at folk enten inaktive, eller så de aktive. Det blir litt sånn svart-hvitt. Hvis du ikke møter myndighetenes anbefaling om fysisk aktivitet, så du inaktiv. Møter du dem, så du aktiv.
Mm.
Og så vet du jo at i virkeligheten så du mye mer nyansert, fordi selv om du ikke klarer 150 eller 300 minutter i uka, så du ikke nødvendigvis inaktiv. Hva om du klarer 30 minutter, eller 40, eller 50? Det veldig bra det også. Mm. Så her har de delt inn i fire aktivitetskategorier. Da. Fysisk inaktiv, delvis fysisk aktiv, da beveger du deg litt, men langt under det helsemyndigheten anbefaler. Og så har du fysisk aktiv, som da når 150 minutter i uka, og så har du ekstra fysisk aktive. Det sånn som deg, Mats, som beveger seg mer enn det myndighetene anbefaler.
Mm.
Og litt kort da, så kan vi bare oppsummere hva denne gigastudien har funnet. Ved å ta noen eksempler. Blant annet så har de sett på, la oss si at du tar en 20 år gammel person, mann eller kvinne, som inaktiv. Dem det mange av. Og så flytter du de over i delvis aktiv kategorien. Det vil si at de beveger seg 5-20 minutter daglig, hurtig gange. Altså, du behøver ikke bli veldig sliten engang, men en relativt rask spasertur, 5-20 minutter hver dag, så vil denne 20-åringen kunne statistisk sett forvente å få nesten 8 ekstra friske leveår i løpet av livet. Altså, du legger til ca. 10-15% levetid, og det ikke bare ekstra år, men det ekstra friske år. Og i tillegg så får du mange av de andre gevinstene som ikke målt her, da, med bedre livskvalitet, det vet vi, veldig godt, hverdagsfunksjon, mestringsfølelse. Går du over kategorien aktiv, det vil si at du møter myndighetenes anbefaling om 150 minutter i uka, så det over 10 år ekstra levetid. Med friske leveår. Det en helt formidabel gevinst. Og noe av det mest interessante i denne studien, synes jeg, det jo at det de har sett jo at den suverent største gevinsten, den kommer hvis du klarer å få noen fra inaktiv kategorien over i delvis aktiv.
Mm.
Drit i at de skal møte myndighetenes anbefaling om fysisk aktivitet, det kanskje for ambisiøst, men får de til å bevege seg 5-10 minutter hver dag, så får du den største gevinsten.
Men det jo ekstremt lite, Ole Petter, 5-10 minutter. Det jo
nemlig. Nei, men der ligger det en vanvittig gevinst i potten. Altså det betyr at du har mye mer å vinne både på individnivå og samfunnsnivå ved å flytte folk som helt inaktive til å gjøre bittelitt grann, enn å få folk som gjør bittelitt grann til å oppfylle myndighetenes anbefaling. Altså den største gevinsten ligger i å flytte folk fra å være helt inaktive til å gjøre bittelitt grann.
Mm.
Og så må de gjerne gjøre masse og mye, og jo større mer du beveger deg, jo større gevinst. Men ikke sant, det der forholdet mellom innsats og gevinst ikke rettlinjet som vi har snakket om mange ganger. Suverent størst gevinst for de som har det dårligste utgangspunktet. Så det det ene hovedfunnet her, da, at størst gevinst ved å få noen som beveger seg lite eller ingenting til å gjøre bittelitt grann. Og så viser det seg at denne gevinsten får du i alle aldersgrupper. Nå hørte vi akkurat at hvis du 20 år gammel og inaktiv, og så går du til å for eksempel oppfylle myndighetenes anbefaling, 150 minutter i uka, så kan du få 10 ekstra leveår.
Mm.
Hvis du 60 år og inaktiv, så får du 9,9 ekstra leveår ved å flytte deg fra inaktiv til aktiv.
Mm.
Altså, så du får nesten samme gevinst i antall år om du begynner når du 60 som når du begynner når du 20.
Ja, mosjon, trening ferskvare, som man sier.
Jo, og det handler jo først og fremst om at det jo først når du blir godt voksen, 50, 60, 70 år, at risikoen for sykdom øker betydelig. De fleste som 20 år gamle friske og vil holde seg friske i mange år, uansett hva de gjør eller ikke gjør. Men når du 60, så det da altså, du får nesten samme gevinst. Altså, med andre ord, det aldri for sent å begynne.
Nei, man bør egentlig trene mer jo eldre man blir, ikke sant? Da, med styrketrening og sånne ting, og behovet bare øker, fordi det naturlige forfallet også øker, så må man kompensere for det. Du så kanskje den der artikkelen i Aftenposten om disse eldre som trente opp i Trondheim der? Ja, ja. Så var ganske morsomt. De virkelig trente løp på bana. Og de sammenlignet jo med da bekjente som ikke trente, og beskrev jo forfallet blant de, ikke sant, som stort, og at de syntes det var litt trist å se. Men det, det ganske morsomt, altså at det aldri for sent å starte, men som vi har vært inne på også, og som vi også hadde på en tidligere podcast hvor vi hadde intervju med Stein Ørn, at det jo bekymringsverdig i dag med den generasjon som kommer opp med et dårligere fysisk grunnlag enn noen gang, og som dermed har enda større behov da, for å komme i gang med trening når de blir eldre, hvis de har kommet fra en inaktiv ungdoms- eller barne- og ungdomstid. Men det var kanskje en digresjon, Ole Petter. Det er spennende det her med beregninger og så videre. Vi har jo snakket mye om kostnaden med inaktivitet, men dette her vel et forsøk på å stimulere til gjennom å vise fram og synliggjøre en positiv gevinst av å gjøre noe.
Ja, og som sagt, her tenker jeg to av hovedfunnene er viktige å ta med seg, fordi at denne rapporten den jo laget fordi vi ser at helsevesenet vårt, spesielt, det overbelastet og kommer til å bli mye verre i årene som kommer, fordi vi blir eldre. Vi rammes av kroniske sykdommer som vi kan forebygge, og så forebygger vi veldig lite. Så det å sette et mål på forebyggingspotensialet, det jo egentlig det man gjør her. Og det jo helt formidable gevinster. Og den største gevinsten hos de som gjør minst, og dem det jo flest av. Mm. Det utrolig mange som helt inaktive i Norge. Får vi dem til å bevege seg litt, så får vi en stor gevinst. Det aldri for sent å begynne. Og så det verdt å ta med seg at disse estimatene da, de veldig konservative. Så når forskerne ser på disse resultatene, så de veldig opptatt av å ikke overvurdere effekten av fysisk aktivitet. Så de heller litt på den konservative siden. Det betyr jo at sannsynligvis så gevinstene enda større enn det de har formidlet her. Mm. Men det som slår meg da, det jo at disse funnene de kjempeviktige. Men dette en rapport. Og jeg opplever jo at vi nordmenn, eller helsedirektoratet da, utrolig gode på å lage disse kunnskapsbaserte rapportene som tar litt tempen på hvordan vi har det. Helsa i landet, og det jo politikerne som ber om disse rapportene, de skal brukes til noe. Men jeg opplever at vi verdensmester i å lage rapporter, og så vi dårligst i klassen, eller dårlig i alle fall, til å gjøre noe. Altså, det jo veldig sjelden at det blir satt ut i praksis. Altså, hvor mange rapporter trenger vi om hvor viktig det å spise sunt, hvor viktig det å bevege seg før vi gjør noe? Altså, samfunnsmessig da.
Ja, og så det direktøren her i helsedirektoratet, Bjørn Gullvåg, som jo sier at det et stort behov for forebygging. Altså, hvor ofte ikke det blitt sagt? Og det klart det gjøres veldig mye bra arbeid fra politikere på bygging av gangstier og tilrettelegging og så videre, infrastruktur for å få folk til å bevege seg mer, men vi har jo snakket veldig mye om hvordan samfunnet tilrettelagt for inaktivitet, frykten som gjør at vi kjører barna våre hit og dit, frafall fra idretten og så videre, og at det også til en viss grad mangler insentiver for næringslivet til å sette i gang helt konkrete tiltak som jo vi jobber med, som vi helt sikkert kan komme tilbake til denne episoden her også, Petter, men du ville si noe.
Ja, jeg ville si at bare tenk deg et litt annerledes scenario. Tenk deg nå at helsedirektoratet hadde laget en rapport som ikke omhandlet fysisk aktivitet, men som omfattet et eller annet legemiddel som man nå hadde funnet. Man hadde funnet et mirakelmiddel, et legemiddel som gjorde at du levde 15% ekstra, altså ekstra levetid, friske leveår, du halverte sannsynligheten din for 25-30 forskjellige alvorlige kroniske sykdommer. Du fikk bedre livskvalitet, bedre hverdagsfunksjon, ga deg mestring, sparte samfunnet for 239 milliarder kroner hvert eneste år. Mm. Tenk deg det scenariet. Den rapporten den ville vært en sensasjon. Altså, dette legemiddelet ville jo blitt, jeg tipper myndighetene ville kjøpt det til alle innbyggerne, gitt det gratis, fordi det gir en så vanvittig gevinst. Og så ser du paradokset her at selvfølgelig denne pillen finnes ikke, men vi har egentlig svaret rett foran oss. Det litt bevegelse, denne mirakelpillen. Litt bevegelse, vi snakker ikke om trening med tights og 4x4 intervall. Vi snakker om 5-20 minutter daglig lett eller litt anstrengende aktivitet. Det kan være å gå på jobben, ta trappe, gå til T-banen, det kan være leke med barna dine, jobbe i hagen. Og så bruker vi all mulig energi på å finne disse mirakelkurene, ikke sant? Nesepust, detoxkurer, tarmskylling, mirakeldietter. Ikke sant? Vi jo alle på søken etter det å kunne leve et friskere og lengre liv. Det har vi holdt på med siden tidenes morgen.
Ja.
Og så det enkle er det beste. Så beveg deg litt da. Ja, ikke mye heller. Bitt litt grann.
Dette her jo bra i sammenheng med å skape en holdningsendring i samfunnet på hvorfor motionerer vi, hvorfor trener vi, hvorfor driver vi med fysisk postring. Det handler ikke om at vi skal gå ned i vekt, eller løpe fort, eller se bra ut, som jo et perspektiv vi har snakket mye om. Altså uansett om du ikke når, alle snakker om, ja, vi må ha et mål med treninga, vi må ha en konkurranse, eller vi må kunne løfte så. Altså, alle snakker om dette med motivasjon til å trene, og at det må knyttes opp mot et mål. Men motionen, treninga, altså, det jo aldri bortkastet. Helsegevinsten formidabel, uansett hvilken progresjon du har på det treningsarbeidet du gjør, og hvilken systematikk du har på det. Alt bra. Så det forundrer meg liksom over mange bevisste folk går med høy utdannelse og sier ja, hvis jeg skal trene så må jeg ha en målsetting å trene for. Men det jo helsa di. Den jo alt det gjør har jo positiv effekt på helsa di. Så jeg skjønner ikke hvorfor folk skal ha disse målene de skal trene mot hele tiden. Er det fordi at man skal selge noe kommersielt at det er blitt sånn, eller? At ja, vi har jo snakket om idretten. Idretten skal jo være en forlenget arm av folkehelsa for å stimulere til fysisk aktivitet. Og idretten har kjempefunksjon. Flere burde drive med idrett. Det er en fantastisk ballast å ha i livet sitt. Og det lærer jo også folk å trene. Unge utøvere som slutter og som idrettsutøvere, de har jo den kunnskapen med seg som de kan bruke i senere alder. Men er det fordi at liksom, fordi at det kommunisert ut, fordi at man skal selge deltakelse i motionsarrangement, hva det måtte være, dette her at en viss type treningsform også har et kommersielt bakteppe som kan selges, er det liksom derfor man blitt så opptatt av det? Nå jeg kanskje helt ute og spinner, Ole Petter, men hva tenker du om det jeg nå snakker med meg selv om?
Nei, jeg opplever i hvert fall ikke at det noe litt sånn utidig profittjagere som pusher fysisk aktivitet for å tjene veldig mye penger på det. Det ser jeg absolutt ikke som noe problem i samfunnet, men det jo mye fokus på trening. Det mye fokus generelt på å være vellykket. Og det tror jeg en av de tingene som kanskje i større grad rammer yngre mennesker i dag. Vi ser det at det har blitt mer og mer fokus på det å klare seg selv. Du skal være flink på alle mulige livets arenaer, som et så hårdt mål at det nesten ingen som lykkes med det. Så vi legger lista jækla høyt. Og mange, spesielt unge, føler at de når ikke, altså de sliter med å takle det da. De når ikke alle disse målene sine, som selvfølgelig er helt umulig å nå. Og et av målene jo selvfølgelig at man skal ta vare på seg selv. Det forbundet med litt prestisje, det å se godt ut, se veltrent ut, det å være i god fysisk form. Så jeg tror det en av drivkreftene for veldig mange. Se bra ut, og det forbundet med litt prestisje i samfunnet å være veltrent. Men
vi setter for høye krav til treningsøktene for at det skal på en måte være verdt å gjøre det.
Ja, altså det jo helt fantastisk hvis folk blir motivert av å kjøre intervall og være med i Birken og perse og drive med lange løp og utfordre seg selv. Jeg tenker det helt, helt nydelig. Men på sånn samfunnsnivå så tror jeg altså at det kan bidra til å skape litt sånn polaritet da, ikke sant? Og det jo ganske typisk for det norske samfunnet. Vi har en betydelig andel nordmenn som veldig opptatt av helsa si, som veldig opptatt av fysisk form, som trener mye. Og det jo stort sett den gruppen med høyest sosioøkonomisk status, høyest inntekt, høyest utdanning. Da det mange som trener. Altså ta deg en tur ned til Frognerkilen en tidlig morgen, da ser du denne Tour de Finance, ikke sant? Alle disse som jobber inne i Oslo, høyt utdannede, kommer syklene med 100 000 kroner syklene sine i høy hastighet. Mange som løper. Jeg tenker det helt supert. Men det skaper også en polaritet, fordi den store massen inaktive nordmenn, det primært, ikke bare, men stort sett de med lavere sosioøkonomisk status. Og fra et samfunnsnivå så vil det gi utrolig mye større samfunnsgevinst hvis du får mange mennesker som helt inaktive til å gjøre bittelitt grann. Det egentlig det denne rapporten forteller oss. Få den store massen nordmenn som inaktive til å bevege seg ørlite grann. Ikke løpe på Frognerkilen på morgenen, ikke ta merke i Birken, men spasere noen turer, gå trapper, gjør de enkle tingene. Det der samfunnsgevinsten ligger. Mye større samfunnsgevinst ved å få mange mennesker til å gjøre litt, enn å få noen, den andelen som allerede aktive, til å bytte ut crossfit-økten sin med 4x4, eller sånn som Eivind Wang har sagt flere ganger, at vi må trene riktig. Ja. Noen trening kan være direkte farlig. Jeg mener at det en virkelig avsporing på folkehelsenivå, så handler det ikke om trening. Det handler om litt bevegelse. Og derfor tror jeg denne rapporten bra, da, fordi at den kan senke terskelen. Det ikke så jækla mye som skal til, og uansett når du begynner, så gir det deg en gevinst.
Ja, og den artikkelen, eller denne rapporten her, da, den tilhører da en kalkulator. Du kan gå inn da på populasjonsnivå og sette en visst antall mennesker, det vel minimum 100 eller hva det og så se hva som da gevinsten i da noe som kalles for DALY, dailies, friske leveår, altså, på hvor mye det øker da, ved å gå fra inaktiv til litt aktiv og de ulike kategoriene som du nevnte, Ole Petter. Men bare en sånn, litt basert på det du snakket om nå, vi jobber jo med næringslivet eller ulike bedrifter, Ole Petter, innenfor mange forskjellige bransjer gjennom Avantas Aktiv. Du også med på det, og vi to vi jo med å følge opp rundt 2000 mennesker rundt omkring. Kjempespennende, kjempegøy, men i dag så skal jeg til, jeg driver og starter opp i en ny bedrift, og så skal jeg da inn til å snakke med ledere, for da den delen av den bedriften som er lageravdelingen, altså lageravdelingen. Der er det jo mange som, jeg tror ikke de mosjonerer og trener der, det har vært tema tidligere, fokus på gevinsten det har for dem. De har hengt opp noen plakater og sånn med øvelser på trening og sånn, som jeg tror ikke blir fulgt opp noe særlig. Men så er jo da, når jeg skal snakke med de, så er jo da dette her med at mosjon og fysisk trening vil jo være bra der også, men de står jo stort sett hele dagen, og går jo mye rundt, så da er de jo ikke fysisk inaktive. Og der er jo argumentet at, ja, men jeg står jo hele dagen, og er mye i fysisk aktivitet, driver mye statisk arbeid, går rundt på betonggulv med belastning der på føttene og sånne ting, da er jo jeg sliten. Kroppen min er sliten, så da orker ikke jeg emosjonere det. Det er noe vi snakket om tidligere, men det blir jo da argumentet at de sier, ja, men jeg er jo ikke inaktiv. Jeg møter jo anbefalingene her jeg, ved at jeg er aktiv. Men samtidig så er jo da arbeidet deres en belastning, og de vil jo også ha godt av fysisk aktivitet. Hvordan møter man den type argumentasjon?
Ja, det er jo en argumentasjon som jeg er ganske godt kjent med. Jeg, ikke nødvendigvis for arbeidslivet, men som fastlege, hvor det kommer pasienter inn som kanskje har noen slitasjeskader og helseutfordringer som er forbundet med inaktivitet. Da. Og da er det jo ofte en del som sier, ja, men vet du hva, jeg er jo håndverker, eller jeg er snekker, jeg er elektriker, jeg er rørlegger, jeg er renholdsarbeider, jeg beveger meg masse på jobb, jeg. Så da behøver jeg kanskje ikke å bevege meg så mye utenom, er litt spørsmålet deres da. Og det vi kanskje må huske da, det er jo at veldig mange av disse yrkene hvor man beveger seg en del i løpet av arbeidsdagen, så er det veldig monotont arbeid, man gjør mye av det samme. Samme muskulære bevegelser om og om igjen. Tenk deg en renholder. Det er de samme muskelgruppene som brukes 7-8 timer hver eneste dag. Elektriker, rørlegger, jobber med armene over hodet. Og veldig mange av disse får jo slitasjeplager, og det er jo først og fremst fordi at det er en veldig ensidig belastning. Samme og samme bevegelser som gjøres hele tiden. Og det er jo egentlig ikke kroppen vår laget for. Den er laget for variert bevegelse. Så jeg pleier å si til disse pasientene mine at, vet du hva, det er jo helt fantastisk at du beveger deg en del i arbeidshverdagen, og det får du en gevinst ved. Men for å unngå å bli skadet og sykemeldt og sånt, så det kanskje enda viktigere for deg å trene litt variert utenom. Styrke kjernemuskulatur, styrke muskelskelettsystemet sånn at du takler den ensidige belastningen som jobben krever av deg litt bedre.
Ja, også dette her med litt intensitet, ikke sant? For du jo opptatt av å forklare hvorfor vi har en hjerne som vi har, og at den ikke har forandret seg på 100 000 vis av år, og bakgrunnen vi hadde fra når vi levde på savannen og måtte fange ville dyr og rømme fra de ville dyra spist eller blir spist. Og da måtte man jo ha litt intensitet innimellom også, og det får man jo ikke nødvendigvis selv om man driver med et fysisk yrke, eller hvor man er i aktivitet innimellom.
Neida, og det vet vi også veldig godt, at helsegevinsten er korrelert også med intensiteten. Så det er jo noen ganske enkle budskap her, og det bringer meg litt tilbake til noe vi snakket om før vi begynte podcasten i dag, Mats, og det er jo at du påpekte at denne rapporten, den er litt tung å lese.
Mm.
Ja, det er mange vanskelige ord og beregninger, og disse rapportene som helsedirektoratet lager, de er jo ikke nødvendigvis først og fremst myntet på folk flest, altså allmennheten. De er myntet på beslutningstakere, de som har mulighet til å påvirke for å få mer fysisk aktivitet i samfunnet. Jeg har jo et ønske om at vi var flinkere, både helsedirektoratet og folk, fagpersoner, da, å popularisere dette og gjenfortelle det og skrive det. Eller formidle det på en måte som gjør at det er litt lettere å forstå. Mm. For dette er en 66-siders rapport, den gidder ikke folk flest å lese.
Nei.
Og ikke har de helt forståelse når du begynner å snakke om dalys og helsejusterte leveår, og så faller folk flest av. Og sånn tror jeg det er litt med disse nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet også, som er veldig bra.
Mm.
Og det bør jeg jo si, for jeg har jo vært med på å lage de. Men for mange så tror jeg de blir litt for kompliserte. Vi bommer litt på den målgruppa som trenger denne informasjonen mest. Ikke sant? Du må lese side opp og side ned om 150 minutter med moderat intensitet, eller 75 med høy intensitet. Men hvis du sitter stille mer enn 8 timer hver dag, så er det 300 minutter med moderat intensitet. Eller, ikke sant?
Mm.
Og folk flest, og kanskje de som har aller størst nytte av dette, de vet ikke hva moderat eller høy intensitet kan. Altså, det er litt sånn fremmedgjørende. Mm. Så jeg mener at vi må bli flinkere til å komme med de utrolig enkle budskapene. Men, og akkurat når det gjelder fysisk aktivitet, så er det enkelt. Bare beveg deg litt. Du behøver ikke å ha plaster over munnen og bare puste med nesen. Du må ikke løpe 4x4 intervall. Altså, bare beveg deg litt.
Men det er vel litt det som er poenget til Eivind Wang også, som vi har snakket litt om. Det er litt gærent å sitte her og prate om han uten at han får svart. Da. Men for å gjøre det på en litt ordentlig måte, så er vel litt det som er målet hans også, å lage en enkel oppskrift som folk kan forholde seg til. Og så er jo da, ikke sant, så blir det da diskusjonen, alt gjelder, alt teller. Så ja, men vi skal ikke gå inn på den diskusjonen der igjen, Ole Petter. Men bare tilbake til næringslivet, dette her med... Vi har jo snakket, ikke sant, det har vært mye kommunisert dette her med kostnaden ved inaktivitet. Og det er vel kanskje i begrenset grad hvor motiverende det er for folk å lese om det. Det burde jo selvfølgelig skape en viss bevissthet i forhold til å gjøre handlinger som stimulerer til fysisk aktivitet, i og med at man da skjønner at det er veldig viktig. Men det der å snakke om, hva er gevinsten av fysisk aktivitet når du er ute og motionerer? Hvilken samfunnsgevinst skaper du ut til samfunnet, altså litt sånn bærekraftsperspektiv da, handle lokalt, tenke globalt. Da går du foran som et godt eksempel, du er ute og motionerer til inspirasjon til andre, og ikke minst så bidrar du, ved du forebygger på deg selv, så er du jo også med å forebygge på populasjonsnivå ved at det kanskje er noe mindre risiko for å belaste helsevesenet senere. Så har jo jeg har jo akkurat nå rapportert for første kvartal mosjonstallene til disse bedriftskundene vi følger opp. Og en av de bedriftene som vi følger opp er jo Pareto Securities, som kanskje er et dårlig eksempel, for det er godt lønnede meglere. Et av de mest lukrative finansselskapene som er i Europa, med høyt utdannede folk. Men vi har jo hatt Christian Jomås, direktøren der, på den podcasten her for noen år siden, og de har jo vist deierevne i forhold til å følge opp fysisk aktivitet, Og grunnen til at de følger opp fysioterapeut fordi at de ønsker jo å gjøre det og prestere best mulig som selskap, og derfor så vil jo en stab I generelt god fysisk form, som motivert, som blir stimulert, og en kultur som stimulerer og motiverer, det vil jo da skape gevinst, deres raske sånn konklusjon. Men så har jeg da, som sagt, rapportert trimtallene nå for Q1. Gange den største aktiviteten også I Pareto Securities. Så der det lav terskel som dominerer. Ja, det jo interessant, synes jeg. Men så har de altså, I første kvartal 2024, har da Pareto Securities motionert da 15.133 økter, og det blant cirka 400 ansatte. 15.133 økter, 17.532 timer og 62.323 kilometer. Selskapet har altså nådd 1,56 ganger rundt verden I løpet av Q1 med gå, sykling, langrenn, hva det måtte være, aktiviteter de har registrert der. Og så skriver jeg da videre, for de legger jo disse trimtallene I bærekraftsrapporten sin, og bruker de jo også blant annet når de skal I anbudsprosesser og sånne ting, så har de da bedt om å få en helsegevinst på dette her, og med 15.133 økter så ganger jeg da med 500 norske kroner, og da har de I løpet av Q1, I løpet av 400 med rundt 400 ansatte, en økonomisk helsegevinst på 7.566.500 kroner. Hva tenker du om denne måten å rapportere helt konkret? Denne rapporten sender jeg til ledelsen, altså. Direktøren, ja. Som da kommuniserer dette ut til folka sine.
Ja, jeg skal svare på det, bare kort tilbake til det du sa da. Blir vi motivert av at vi bidrar på samfunnsnivå til bedre folkehelse og sparer samfunnet for mye penger? Jeg tror ikke svaret på det noe annet enn nei, egentlig ikke veldig. Det viser jo klimaproblematikken også. Vi har en planet som I ferd med å knele, og det fryktelig vanskelig å få folk til å leve deretter. Ikke sant? For det veldig fristende å ta den sydenturen på sommeren og fly. Vi vet at vi burde gjøre noe fordi planeten lider, men det fryktelig vanskelig å få det til I hverdagen. Og sånn tror jeg det med... Ja, men vent litt, Mats. Og akkurat sånn tror jeg det med trening også. Jeg tror ikke vi blir motivert til å bevege oss litt mer, fordi vi vet at samfunnsgevinstene, eller samfunnstapet, på 239 milliarder. Men bedriftsledere, som vi nå snakker om, ikke sant? Der tenker jeg at denne rapporten jo virkelig en gavepakke. Tenk deg det, ja, hvis du får de ansatte til å bevege seg bittelite grann mer, de vil leve lenger, de vil prestere bedre på jobb, de vil være mindre syke. Det overrasker meg at ikke flere bedrifter tar tak I dette. Det store spørsmålet burde kanskje ikke være, har vi råd til å legge til rette for at de ansatte beveger seg litt mer? Det riktige spørsmålet burde heller kanskje vært, har vi råd til å la være?
Ja, fordi hvis vi følger da systematikken her nå, så vil jo da Pareto Securities ha en antatt helsegevinst på 32 millioner kroner da. I løpet av året hvis de holder koken nå de neste tre kvartalene også. Og det jo helt egentlig samme logikken som med den rapporten her og den kalkulatoren her som leveres fra helsedirektoratet også. Men jeg tenker på den typen konkret, hvilke insentiv, du jo inne på der, Ole Petter, hvilke insentiv har næringslivet, arbeidslivet, på å drive den type arbeid hvis ikke de har en direktør og en ledelse som bevisst den type arbeid også I forhold til dette med å bygge kultur som stimulerer. Og det jo nok av de lederne som ikke bevisst det, men hvordan stimulerer man de til å... For jeg har jo veldig troa på det der at hva det som motiverer? Altså, vi jo ikke motivert hele tiden. Det disiplin, det vaner, det som holder oss I gang, og så tror jeg veldig på, det var derfor jeg var litt ivrig I stedet, Petter, dette med anerkjennelse, altså eksempelets makt, at du får anerkjennelse for innsats. Det å være en del av et miljø, være en del av en flokk, hvor du blir sett og får anerkjennelse, det jo litt det vi bygger på, det derfor også arbeidslivet en, altså vi blir påvirket av kulturen, vi en del av hverdagen, vi prisgitt folka vi har rundt oss I forhold til valgene vi gjør, Og det derfor også arbeidslivet, dette her med med idretten, ikke sant? Dette å etablere miljøer som stimulerer. Og der jo arbeidsplassen veldig bra, fordi at det har det slår tilbake en frisk stab, bra for bunnlinja, og et arbeidsliv I form bra for samfunnsøkonomien. Men hvordan skape insentiver for næringslivet til å drive? Altså, la oss si at vi kunne brukt Orkla Foods for eksempel som et eksempel, og det er jo mer industri. De har tilsvarende tall som Pareto Securities. Hvordan stimulerer de til å fortsette den type arbeid og jobbe enda tettere med det fra myndighetens side? De får jo ikke noe drahjelp fra myndighetene for å drive den type arbeid på skatter, avgifter, sånne ting.
Og jeg tror hvis du snakker om en bedriftsleder, så jo incitamentene her jo veldig tydelige. Her det en kalkulator også, og nå har du gitt noen tall her. Og hvis du leder en bedrift, og du vet at for hver motionsøkt, det behøver ikke være trening, men en rask spasertur, dine ansatte gjør, så sparer det bedriften for flere hundre kroner. Klart, det et incitament til bedriftsledere, men så skal du få dette til I praksis også, ikke sant? Og bidra til at dette skjer på arbeidsplassen eller blant de ansatte, da det jo mye anerkjennelse, kultur, sette det I system, alt dette her, men det klart at dette en motiverende faktor. Tenk deg hvis vi sa til alle I Norges land, da, for hver motionsøk du tar, så kan vi godt si at det sparer samfunnet for flere hundre kroner, men la oss heller si at vi sa for hver motionsøk du tok, så setter vi inn 250 eller 500 kroner på kontoen din. Da skulle du sett folk hadde begynt å bevege seg da.
På pensjonen din.
Ja, så jeg tenker at denne rapporten det en gavepakke til arbeidslivet og de som har fokus eller ønsker å ha fokus på mer bevegelse. Og det jo litt av konklusjonen også når man skal oppsummere. Bjørn Gullvåg som direktør I helsedirektoratet sier jo det at denne rapporten viser oss at det et stort uutnyttet potensiale for forebyggende helsearbeid. Og det forebyggende helsearbeidet, det skjer ikke først og fremst I helsevesenet, det skjer I nærmiljøet der man bor, lokalmiljøet, det skjer på skole, og ikke minst så skjer det I arbeidsliv. Og det også litt av konklusjonen her, at vi må drive det gode folkehelsearbeidet på alle de arenaene hvor folk bruker mye tid. Og det I lokalmiljøet. Det å tilrettelegge for fysisk aktivitet der hvor folk bor, ha turstier, ha trygge skoleveier, sykkelstier, ha mer fysisk aktivitet I skolen, ha sosiale møteplasser hvor folk kan treffes og være ute og I aktivitet, ha mer fokus på det I arbeidslivet. Og ikke minst så burde man jo ha mer av dette I eldreomsorgen. Herregud, altså, tenk deg den gevinsten. Og du har noen eldre som I stedet for å bli stua vekk på et sykehjem hvor de stort sett bare sitter I ro, det Guds venterom, hvor de prøver å få de til å bevege. Vi har obligatorisk gym I skolen, kroppsøving, burde vi hatt på eldresenter også. Litt bevegelse I hverdagen, så får de bedre hverdager, sparer masse penger.
Ja.
Og så tror jeg jo at på enkeltindividnivå så kanskje den mest motiverende faktoren av en sånn rapport, det jo at du lever lenger og friskere. Altså, hvem det som ikke vil det da? Her det godt dokumentert at klarer du å få til dette, så vil du statistisk sett øke levelengden din med antall friske år med 10-15%.
Ja.
Det høres jo nesten for godt ut, hva er sant?
Ja. Men ikke sant? Det fysisk form og sånne ting bygges opp litt over tid, og som vi har snakket om også, dette med det mentale velværet relativt akutt. Og så jeg en artikkel, det var vel I Aftenposten, eller med en annen influencer som hadde gått ut og sagt at ja, jeg føler ikke den endorfinrusen som folk snakker om med fysisk trening, men det noen annen sak. Men det noe I hvert fall, vi heier nå på helsedirektoratet som jobber videre med dette her, og dette her med å systematisere det, og det som jeg hadde tenkt å si, Ole-Petter, var det der, det hjelper å sette ting på agendaen, altså ting som lurt å gjøre, og ikke bare si at ja, det lurt å motionere, men det der å sette det på agendaen og følge det opp systematisk og kontinuerlig, det har jeg veldig tro på. Og det jo det vi gjør med næringsliv, og det jo derfor også folk har personlige trenere, ikke sant? Som jeg har snakket mye om, dette her med individuell oppfølging, hva det som gjør at det også har effekt på folk, at folk opplever det som en støtte, de blir sett, de får anerkjennelse, det noen som setter på agendaen, som følger opp, og Og det der kan jo også systematiseres på populasjonsnivå I mye større grad, og da får man jo enorme gevinster av det. Så her det stort potensiale, og det det viktigste, for da det mye håp. Var det noe du skulle legge til der, Ole Petter? Jeg føler nå at den podcasten nærmer seg slutten.
Nå føler jeg har sagt veldig mye, så jeg har fått sagt alt jeg har på hjertet.
Nei, men takk for det. Takk for gjennomgangen, Ole Petter. Takk til deg som lytter på podcasten vår, Jernsterk. Vi kommer tilbake selvfølgelig med mer, fordi at det jo alltid noe å snakke om når det gjelder fysisk aktivitet. Enten det populasjonsnivå, eller på individnivå, eller hva det måtte være av effekter som vi kan komme inn på. Takk til samarbeidspartnerne våre, takk til Moderne Media, som hjelper oss å få ut denne podcasten her hver uke. Vi satser på å være tilbake igjen, eller helt sikkert tilbake igjen også neste uke. Takk for oss! Yeah.